Terve! Se olisi viimeinen viikko tätä kurssia ja nyt on syysloma, niin tehdäänkin poikkeuksellisesti tällä tavalla, että olen nauhoittanut tämän videon etukäteen. Eli nyt se viimeisellä viikollahan aiheena oli staattinen tasapaino, vieriminen, pyörimismäärä ja sen säilyminen ja sitten pyörimisen vektoriesitys. Ja näistä nyt sitten staattiseen tasapainoon mä en tässä luennossa puutu ollenkaan, mutta aloitetaan tuosta vierimisestä ja siihen liittyvistä sidosehdoista sillä tavalla, että tarkastellaan esimerkkitapausta, joka sitten viimeistellään harjoitustehtävissä. Eli katsotaan tuota toi valkotaulu esille. Esimerkkitapaus on siis sellainen, että me tarkastellaan sitä, että mitä tapahtuu, kun meillä on tämmöinen kaapelikela. Tämä on tämmöinen kela, mihin voidaan kääriä esimerkiksi sähköjohtoa. Ja tällä kertaa meillä on tämmöinen naru kiinni tuossa. Eli tämän kelan ominaisuuksiin kuuluu siis se, että tässä on joku tämmöinen sisäsäde, R1. R1-säteisen sylinterin ympärille on siis käärittynä tuo punaisella piirretty lanka. Ja sitten meillä on ulkosäde R2, joka on tuon kelan tuommoinen reuna. Ja nyt se on tässä maata vasten lepää ulkoreunaa, R2-säteistä ulkoreunaa vasten. Ja nyt se kysymys on siis se, että jos me kääritään tuo lanka tuohon tuolla tavalla, että se tulee tuolta yläkautta ja sitten kohdistetaan tuohon lankaan jännitys F, niin mitä tässä tilanteessa tapahtuu? Ja nyt tämän ratkaisemiseksi on sitten oleellista tarkastella taas sen voimia, mitä tähän kelaan oikeastaan kohdistuu. No ilmiselvästikin yksi näistä voimista on tämä F-voima, joka aiheuttaa vääntömomentin tähän kelaan. Mutta sen lisäksi meillä on tietenkin kontakti täällä vasten maata. Ja jos me oletetaan, että tässä ei tapahdu liukumista, eli voidaan sanoa niin, että meillä on vierimisehto. Joka siis tarkoittaa sitä, että tuossa kontaktipisteessä ei ikinä missään tilanteessa tapahdu liukumista. Ja nyt tämä vierimisehtohan siis käytännössä muodostuu sen seurauksena, että tässä kontaktipisteessä tähän kelaan kohdistuu kitkavoima F my. Mutta meidän ei tarvitse oikeastaan välittää varsinaisesti tuota voiman suuruudesta, koska me voidaan kirjoittaa se vierimisehto tämän kelan lineaarisen liikkumisen, eli tämän x-suuntaisen liikkumisen, ja sitten tämän pyörimisen kytkevänä yhtälönä. Ja nyt sitten käytetään tavanomaista notaatiota, eli oletaan, että tuo x-akseli menee tuonne oikealle, ja sitten matemaattisen konvention mukaisesti pyörimissuunnan positiivinen suunta on vastapäivää. Eli tällöin, jos tuo kaapeli nyt kiihtyy oikealle, eli sillä on suoraviivaisesti joku kiihtyvyys A, niin mikäli se vierimisehto on voimassa, eli se ei liuvu tuota pintaa pitkin, niin silloin siinä tapauksessahan täytyy olla niin, että tuo R2-säteinen kela kiihtyy kulmakiihtyvyydellä alfa ja tämän lineaarisen kiihtyvyyden A ja tämän alfan, kulmakiihtyvyyden alfa välinen relaatiohan saadaan laskemalla kertomalla se kulmakiihtyvyys tällä säteellä R2 ja kertomalla sen miinus ykkösellä, koska tästä geometriasta seuraa, että tämän pyörimisen suunta on negatiivinen, mikäli kela liikkuu tuonne oikealle.
Tässä on kela, jonka ympärille on kierretty naru, ja naru tulee täältä kelalta sillä tavalla, että se tulee tuolta yläkautta. Ja nyt kun narusta vedetään, niin kela lähtee pyörimään vedon suuntaan.
Nyt tilanne voidaan muuttaa sillä tavalla, että otetaan se sama kela. Kartta on piirrettynä tässä yksinkertaisuuden vuoksi sivulta päin. Ja kääritään se sama naru siihen sen kelan ympärille, mutta nyt niin päin, että se narun jännitys tai narut purkautuukin ulos tuolta kelalta tuolta alakautta. Eli nyt me vedetäänkin sitä toiselta puolelta. Eli nyt sen tämän voiman F aiheuttama vääntömomentti onkin etumerkiltään toinen. Sama sidosehto on täällä voimassa, eli me yhtä lailla oletetaan, että liukumista ei tapahdu, ja nyt se tehtävä harjoitustehtävissä on siis selvittää, että mitä tässä tapahtuu. Vastaus toki tiedetään, sen näytän tuossa seuraavaksi demonstraation videolla.
Sama kela kuin äsken, mutta nyt tällä kertaa tämä naru tulee täältä alakautta. Ja tällä kertaa nyt kun narusta vedetään, niin mitä tapahtuu? Kela samalla tavalla kuin äsken tulee vedon suuntaan.
Viime viikolla käsiteltiin vääntömomenttia, ja silloinhan asia esitettiin niin, että jos meillä on joku akseli, jonka ympäri kohdistuu vääntöä, tai vääntöä aiheuttava voima kohdistuu johonkin pisteeseen, joka on tämän R:n etäisyydellä tuosta akselista. Ja nyt sitten, mikäli se voima on kohtisuorassa vasten R-vektoria, niin siinä tapauksessa tämä vääntömomentti tau voidaan laskea R kertaa F. Mutta nyt sitten todellisessa tapauksessa voimahan voi kohdistua mihin tahansa suuntaan. Eli jos nyt oletetaan, että voima kohdistuisi vaikka tonne, niin tämmöisessä tapauksessahan nyt sitten me voidaan trigonometriasta laskea, että mikä tämän F-voiman tämä tämä kohti suora komponentti on, joka on nyt itse asiassa tähän jo piirrettynä, eli sehän saadaan laskettua R kertaa F kertaa sini teetta. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa, miten tämä samainen asia voidaan formuloida. Me voidaan se myöskin esittää vektorien avulla, eli me voidaan lausua niin, että tämä vääntömomentti tau, joka on siis itse asiassa vektori, on tämän r-vektorin ja f-vektorin välinen ristitulo. Ja nyt sitten tämä ristitulo voi olla monelle uusi erilainen käsite, eli pikkasen katsotaan, että mistä siinä oikeastaan on kyse, ennen kuin mennään eteenpäin. Eli aikaisemminhan varmaankin on tullut käsiteltyä tätä pistetuloa, eli jos meillä on vektori A, niin sen pistetulo vektorin B kanssa on sama asia siis kuin A kertaa B, eli näiden vektorien A ja B pituudet kertaa kosinin teetta, eli kosinin niiden vektorien suuntien kulmasta. Nyt tosiaan ristitulo. Me katsotaan, että mikä se oikeastaan on ristitulo. Nyt poikkeaa tästä pistetulosta, että pistetulon tulos on skalaari. Se on siis, ei ole vektori, sillä ei ole suuntaa. Tämä ristitulon tulos on yhtä lailla vektori. Mutta jos me nyt katsotaan sen ristitulon tulona saatavan vektorin pituutta, niin voidaan todeta, että se on tuon A-vektorin pituus kertaa B-vektorin pituus kertaa sini tuosta niiden vektorien välisestä kulmasta. Ja nyt sitten tämä suunta, mikä tällä A-risti B:llä on, niin se on kohtisuorassa vastaan tätä A-vektoria, ja se on myöskin kohtisuorassa vastaan tätä B-vektoria. Tämän vektoritulon tai tämän ristitulon ominaisuuksia. Ja nyt sitten mihin suuntaan tämä kaksi sääntöä nyt toki siis määrittelee sen mahdollisen akselin, mutta mihin suuntaan, niin siihen käytännön laskuissa on varsin hyödyllistä käyttää tätä niin sanottua oikean käden sääntöä. Eli jos me suunnataan meidän sormet niin, että peukalo osoittaa tuonne ylöspäin, ja tämä peukalo nyt osoittaa siis siihen suuntaan, mihin tämä A risti B osoittaa, niin tällöin A osoittaa siis eteenpäin, mihinkä etusormi osoittaa, ja B osoittaa, on siihen suuntaan, mihinkä tuo keskisormi tuossa osoittaa. Eli tätä usein kutsutaan oikean käden säännöksi. Nyt toki matemaattisesti me ei määritellä tätä ristituloa tällä tavalla, vaan me voidaan se ristitulo varsinaisesti vektorimuodossa sitten laskea A- ja B-vektorien komponenteista käyttämällä niin kutsuttua determinanttia. Eli determinantissa kirjoitetaan noin yksikkövektorit ij ja k ton ensimmäiselle riville, tämä a-vektorin komponentit ax, ay ja az toiselle riville ja b-vektorin komponentit bx, by ja bz tähän kolmannelle riville. Ja nyt sitten tämä determinantti puretaan sillä tavalla, että me otetaan tästä ensimmäiseksi kertojaksi tuo ensimmäisen rivin ensimmäinen alkio, eli tuo i. Ja sen jälkeen me poistetaan siitä se sarake, millä tämä valittu elementti on, eli tämä i nyt tässä tapauksessa. Ja sitten poistetaan myöskin tämä rivi, millä se on. Jäljellä jää siis tämä nyt sitten tämmöinen 2x2 determinantti, eli tämä AY, AZ, BY ja BZ. Ja siihen on sellainen sääntö, että se tulee siis kerrotaan tänne ja kerrotaan tristiin, eli AY kerrotaan tuolla BZ:lla ja sitten siitä vähennetään AZ kertaa BY. Ja nyt sitten seuraavan termin etumerkki on miinusmerkki, eli että se näin etumerkki vuorottelee, eli poimitaan tuolta nyt sitten tuo j. Ja nyt tehdään sama juttu, eli me nyt otetaan pois tuosta alkuperäisestä 3x3 determinantista tuo rivi, jolla tuo j on, ja sitten tuo sarake, jolla tuo j on, ja ne jäljelle jääneet elementit kerrotaan ristiin, eli tuo ax kerrotaan bz:lla. Siitä vähennetään az kertaa bx. Nyt kun mä haluan, että etumerkki vuorottelee, eli seuraavaksi meillä tulee kouhattu. Nyt sitten vastaavasti eliminoidaan siitä tuo rivi, vaan se kouhattu on, sekä se sarake, jolla kouhattu on. Eli jäljelle jää ax kertaa by miinus AY kertaa BX. Näin. Eli tällä tavalla varsinaisesti tuo ristitulo sitten lasketaan, mikäli me tunnetaan niiden A- ja B-vektorien komponentit. Eli jos meillä on tiedossa sitten R-vektori ja F-vektori, niin me voidaan laskea silloin tämä vääntömomenttivektori tau tällaisessa tapauksessa käyttäen tuota determinanttia hyväksi. Tarkastellaan esimerkkinä tämmöistä tilannetta, missä meillä on tämmöinen umpinainen sylinteri, joka on yhdestä reunastaan kiinni tuolla koordinaatiston orikossa. Ja nyt sitten tuo keskipiste on silloin, keskipisteen paikan osoittaa tuommoinen R-vektori, se on tuolla jossain noin. Ja nämä on X ja Y-akseli. Ja nyt sitten, kun gravitaatio vaikuttaa tähän tämmöiseen sylinteriin, niin mehän voidaan ajatella, että gravitaatio kohdistuu tähän tämän kappaleen massakeskipisteeseen. Eli gravitaatio kohdistuu tuohon noin. Ja nyt sitten kun tämä kappale on saranoitu tuosta orikosta, niin ilmiselvästihän tähän nyt aiheutuu vääntömomentti tähän kappaleeseen. Ja lasketaan tämä nyt läpi. Eli nyt jos tuo sylinteri on umpinainen kappale, niin voidaan taulukoista taas katsoa, että tuommoisen umpinaisen sylinterin hitausmomentti sen massakeskipisteen, eli sen ympyrän keskipisteen ympäri tapahtuvan pyörähdyksen suhteen on puoli kertaa massa kertaa sen kappaleen säde iso R. Mutta nyt, koska se pyörähdys ei tapahdu tuon keskipisteen suhteen, vaan meidän pitää laskea, mitä se hitausmomentti on tuon orikon suhteen, niin tähän me voidaan käyttää sitä Steinerin sääntöä. Joka sanoo, että se hitausmomentti on siis tuo hitausmomentti tuon massakeskipisteen suhteen plus sen siirron suuruus toiseen potenssiin kertaa sen kappaleen massa. Ja nyt kun mä sanoinkin, että tuo pyöräilysakseli on tuossa ympyrän kehällä, eli se on te siirron suuruus on sama kuin tuo iso R, niin tästähän tulee yksinkertaisesti puoli mr toiseen, joka on nyt siis tuo massakeskipisteen suhteen tuo hitausmomentti plus mr toiseen. Eli saadaan siitä yhteensä 3/2 mr toiseen. Ja nyt sitten, kun lähdetään laskemaan sitä vääntömomenttia, vääntömomentti tauhan on R:n ristitulo sen vääntömomentin aiheuttaman voiman kanssa, eli R-risti J. Ja nyt sitten, ennen kuin mennään sen laskemisen hetken mietintä, että mitenkäs me tämä R-vektori nyt oikeastaan lausutaan. Ja nyt sitten se helpoin tapahan tämä on tehdä nyt sitten niin, että me käytetään trigonometriaa, hyödynnetään tuota teettakulmaa tuolla. Eli me nyt katsotaan tuosta kuvasta, niin x-suuntainen komponenttihan saadaan tuon suorakulmaisen kolmion viereisestä kateetista suhteessa tuohon kulmaan teetta, eli se on siis r kertaa kosini teetta kertaa yksikkövektori x-akselin suunnassa i plus sitten vastaavasti y-akselin suunnassa se on tuo vastainen kateetti, eli saa laskettua kertomalla r sini teetalla, ja tämän komponentin suuntahan on siis tuo j-yksikkövektorin suunnassa. Ja nyt sitten tuo vääntömomentin laskeminen. Tau. Niin tämä suoritetaan nyt sitten hyödyntäen sitä determinanttia, mikä käytiin tuossa aikaisemmin läpi. Eli mä kirjoitan tänne nämä yksikkövektorit i, j, k. Keskimmäisille riville tuon r-komponentit. Eli i:n suunnassa on r kosinus teetta, j:n suunnassa se oli r sini teetta, ja k:n suunnassa ei ollut komponenttia, ehkä se on no. Ja nyt sitten gravitaatiovektorin komponentit on x-suunnassa 0, y-suunnassa meillä on miinus m kertaa gravitaatiokiihtyvyys g, ja z-akselin suunnassa taas 0. Eli tästä kun lähdetään purkamaan tuota determinanttia, niin me saadaan tuon i-suunnassa oleva komponentti lasketaan siis kertomalla tämä r sini teetta nollalla ja vähentämällä siitä miinus mg kertaa nolla. Ja molemmissa niissä termeissä on tuo nollalla kertominen, eli i-suuntaista komponenttia, eli ei siis jää jäljellä. Sitten taas j-suunnassa komponentti on r kertaa kosini teettä kertaa nolla, miinus nolla kertaa nolla. Eli myöskin siinä tapauksessa se komponentti j-suunnassa on nolla. K-suunnassa kuitenkin taas, jos lasketaan tämä ristitelmän sanan r kertaa kosini teettä kertaa miinus mg, eli sieltä jää miinus mg kertaa r kosin teettä miinus nolla kertaa r sini teettä, eli sieltä tulee nolla, ei tarvitse ottaa sitä huomioon, kertaa k. Eli näin saadaan, että mikä sen vääntömomentin suuruus on nyt sitten tuon syvinterin massan, sen säteen ja tuon kulman teettä funktiona. Mennään seuraavaksi tuohon pyörimismäärään. Joka on siis määritelty siten, että pyörimismäärä L on yhtä suuri kuin paikkavektori R, ristitulo. Eikö tämä nyt jotenkin? Mennään seuraavaksi pyörimismäärään. Eli määritellään pyörimismäärä pistemäiselle kappaleelle. Jos meillä on pistemäinen kappale tossa, nyt sitten sen kappaleen paikka määritellään vektorilla r, joka osoittaa siis orikosta siihen kappaleen paikkaan. Ja sitten sillä kappaleella on joku nopeus johonkin suuntaan. Nyt tässä tapauksessa hyödynnetään, lausutaankin ei lausuta nopeutena, vaan lausutaan se liikemääränä p. Niin tällöin tuo pyörimismäärä, mikä tuolla kappaleella on, voidaan laskea r-vektorin ristitulo tuon p-vektorin kanssa. Ja nyt sitten, jos me otetaan tämä määritelmä ja derivoidaan se ajan suhteen, eli tämän yhtälön molemmat puolet derivoidaan, eli tuolla vasemmalta puolella me saadaan siis dl per dt. Ja oikealla puolella nyt meillä on ristitulo, ja nyt derivaa tässä. Ristitulo käyttäytyy ihan samalla tavalla kuin tavallinenkin tulo, eli käytetään tulon derivointisääntöä. Ja tulon derivointisääntöhän menee niin, että r kertaa p derivaatta on siis r derivaatta kertaa p. R-derivaatta kertaa p plus r kertaa p-derivaatta. Näin. Nyt sitten katsotaan, mitä me oikeastaan saatiin. Eli täällä tämä ensimmäinen termi tässä, niin sehän on siis paikan aikaderivaatta, eli sehän on nopeus. Eli nopeusvektori kertaa p-vektori. Ja nyt sitten toisessa termissä katsotaan, mitä me saatiin, kun me tehtiin tämä derivaatta. Me saadaan dp per dt. Nyt jos muistellaan Nyt on kakkonenhan on tummassa muodossaan F on MA. Ja kuten me todettiin, niin sehän voidaan sama asia kirjoittaa myöskin muodossa DP per DT. Sen takia, koska kiihtyvyys on nopeuden derivaatta, eli dv per dt, ja sieltä saadaan nopeus kertaa massa, joka on siis liikemäärä, eli se muuttuu muotoon dp per dt. Eli hyödyntämällä, että nyt on kakkosta, me voidaan lausua tuo jälkimmäinen termi siis muodossa r risti f. Ja nyt sitten tämä ensimmäinen termi täällä, niin meillähän on siinä nyt V risti P, mutta koska P, liikemäärä P on M kertaa nopeusvektori, niin nopeusvektori ja liikemäärävektori osoittavat samaan suuntaan, jonka vuoksi tämä on siis yhtä suuri kuin nolla. Johtuen siis siitä, jos me katsotaan täältä, kun me määriteltiin, mitä ristetulo oikeastaan tekee, niin jos me katsotaan tätä määritelmää, niin nähdään, että mikäli vektorit osoittaa samaan suuntaan, eli mikäli niiden kulmien välinen ero on nolla, niin silloin tämä sininollahan on nolla, eli ristetulon suuruus on nolla. Sitä käyttämällä eliminoituu täältä tämä ensimmäinen termi kokonaan pois. Eli mitä meillä oikeastaan jäisi jäljelle? Eli todetaan, että liikemäärän derivaatta dl per dt on yhtä suuri kuin vain tämä jälkimmäinen termi tässä, eli r risti f. Ja mitäs r risti f on? No sehän on tuttu vääntömomentti, eli tau-vektori. Me saatiin siis tällainen tulos. dl per dt, pyörimismäärän aikaderivaatta, on yhtä suuri kuin vääntömomentti. Tämä on itse asiassa pyörimisliikkeen analogia tälle tutulle kaavalle, joka oikeastaan onkin ihan tässä vieressä. Eli jos me katsotaan, niin sehän on ihan samaa muotoa ja tarkoittaakin tavallaan samaa asiaa kuin mitä tämä vieressä oleva Newtonin toinen laki. Eli voima aiheuttaa liikemäärän muutoksen. Se on mitä Newtonin laki oikeastaan tarkoittaa. Niin pyörivässä systeemissä vääntömomentti aiheuttaa pyörimismäärän muutoksen. Tau on yhtä suuri kuin dl per dt. Nyt äskeinen tulos oli siis johdettu yksittäisille pistemäisille kappaleille, mutta jos me tarkastellaan jotain jäykkää kappaletta, elikkä meillä on joku kappale näin, jonka voidaan siis ajatella koostuman jostain yksittäisistä pienistä massakappaleista. Niin nyt tämän kappaleen pyöriessä voidaan ajatella, että sillä kappaleella on pyörimismäärä L, ja tämä pyörimismäärä koostuu näiden yksittäisten kappaleiden pyörimismäärästä. Eli se voidaan yksinkertaisesti laskea summana niiden pistemäisten kappaleiden pyörimismäärästä. Tällöin myöskin tuo äsken johdettu tulos yleistyy siihen muotoon, että jos me katsotaan tuon jäykän kappaleen pyörimismäärän derivaattaa dl per dt, niin yhtä lailla se voidaan lausua summana näiden yksittäisten pistemäisten kappaleiden pyörimismääristä. Ja kuten todettiin, niin tämmöisen yksittäisen kappaleen pyörimismäärän derivaatta saadaan laskettua, tai se on seurausta vääntömomentista tau, jolloin sitten voidaan todeta, että tämäkin koostuu näiden yksittäisten vääntömomenttien summista. Ja tämähän on tuttua, että tästähän siis seuraa tietenkin tähän kappaleeseen kohdistuva ulkoinen vääntömomentti näistä pienistä vääntömomenteista, jotka kohdistuu näihin pistemäisiin kappaleisiin. Näin ollen siis tämä samainen tulos, että vääntömomentti aiheuttaa pyörimismäärän muutoksen, pätee myös jäykälle kappaleelle. Ja nyt tässä on hyvä huomata, että mikä se seuraus tästä tuloksesta on se, että jos meillä on suljettu systeemi, missä ulkoiset vääntömomentit ovat nollia tai ulkoisia voimia ei ole, niin siitähän seuraa nyt silloin se, että dl per dt on nolla, mikä tarkoittaa sitä, että L on vakio. Eli pyörimismäärä säilyy. Ja tämä pyörimismäärän säilyminen on samanlainen luonnonlaki kuin liikemäärän säilyminen. Tai oikeastaan siis se on samasta ilmiöstä kyse, koska pyörimismäärähän me johdettiin liikemäärästä. Samasta asiasta kyse, mutta vain eri tavoin lausuttuna. Ja nyt yhtä lailla, kun liikemäärä riippuu valitusta koordinaatistosta, niin yhtä lailla pyörimismäärän arvo riippuu siitä valitusta pyörähdysakselista, mutta yhtä lailla oli valittu akseli mikä tahansa, niin silti pyörimismäärän arvo säilyy, eli se on vakio. Ja tähän liittyen on ryhmätehtävissä yksittäiselle kappaleelle tehty tämmöinen tavallaan niin kuin tämmöinen leikkimielinen todistus siitä, että jos kappaleeseen ei kohdistu mitään ulkoista voimaa, niin havaitaan tosiaan, että tällöin siihen yksittäiseen kappaleeseen liittyvä pyörimismäärä on vakio. Ja nyt sitten tällä tuloksella pyörimismäärä on vakio, niin sillä on myöskin käytännön sovelluksia tai käytännön ilmiöitä käytännöstä, mitä me havaitaan, mitkä voidaan helposti selittää tällä tuloksella. Esimerkiksi jos me tarkkaillaan taitoluistelijaa, joka tekee piruettia, niin nähdään, että kun taitoluistelija vetää raajat suppuun, tavallaan tekee itsestään mahdollisimman pienen sen pyörimisakselin suhteen, niin tällöin, koska pyörimismäärä säilyy, niin silloin kun massa tulee lähemmäksi sitä akselia, niin tällöin sen pyörimisnopeuden täytyy kasvaa. Sama ilmiö nähdään esimerkiksi lasten karusellissa. Jos puistossa menette karusellia ja otatte vauhdin ja menette lähemmäksi sitä pyörähdysakselia, niin sen pyörähdysnopeuden täytyy tällöin kasvaa. Tehdään esimerkkilasku käyttäen tätä liikemäärän säilymistä, eli tarkastellaan tämmöistä tilannetta, missä meillä on siis meillä on ovi, joka on siis saranoitu johonkin pisteeseen. Näin. Oven leveys on joku L1. Ja sitten mulla on köntti sinitarraa ja mä heitän sen köntin sinitällä nopeudella V tuohon oven kulmaukseen. Ja se törmäys on täysin epäelastinen, eli se sinitarramöykky tarttuu siihen oveen, jonka jälkeen tämä ovi jatkaa pyörähdystä tämän akselipisteen ympäri. Alussa siis tämä ovi on paikallaan tässä. Ja nyt sitten jos oletetaan tässä tilanteessa, että se törmäys on nopea, eli tuo ovi ei juurikaan ehdi liikkua siinä ajassa, kun se törmäys juuri tapahtuu. Eli tällöin me voidaan hyödyntää tätä pyörimismäärän säilymistä. Ja nyt tuo ovi on tuommoinen litteä lätyskä, ja voidaan taulukkokirjoista katsoa, että tuommoiselle lätkälle tai tangollekin itse asiassa, koska nyt sillä oven korkeudellahan ei tässä tilanteessa ole mitään merkitystä, niin se oven hitausmomentti on i, joka on yhtä suuri kuin 1/3 sen oven massa, iso m, kertaa tuo l1 toiseen, vaan tuon oven pituus. Ja nyt hyödynnetään sitä pyörimismäärän säilymistä, eli oleellista on laskea, mikä se pyörimismäärä on alussa. Merkataan sitä LI:llä. Nyt alussahan se ovi ei liiku mihinkään, eli siihen ei liity pyörimismäärää tämän pyörähdysakselin suhteen, mutta se sinitarramöykky liikkuu, eli kaikki pyörimismäärä liittyy siihen. Ja nyt jos muistetaan, että mikä se oli se meidän pyörimismäärän yhtälö, mitä tuossa aikaisemmin esitettiinkin, niin se oli tämä R risti P. Ja nyt sitten tässä tilanteessa tuo juuri ennen kuin se sinitarramöykky osuu tuohon oveen, niin se on tämä nopeusvektori V ja tuo paikkavektori R sille sinitarramöykylle on 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden, joten ristitulo muuttuu yksinkertaisesti kertolaskuksi. Eli me voidaan laskea silloin tämä liikemäärä alussa LI, joka on siis tuon R:n pituus, kertaa P, ja P on M kertaa V, eli LI, M. Ja nyt sitten pyörimismäärä lopussa, LF, on silloin nyt käytetty laskettava toisessa muodossa, eli nyt hyödynnetäänkin hitausmomentin kaavaa, eli se pyörimismäärä on IF kertaa pyörimisnopeus omega. Ja nyt se pyörähtävä kamppale koostuu siis tuosta ovesta, jonka hitausmomentti on, kuten tuossa aikaisemmin todettiin, 1/3 iso M kertaa L1 toiseen, plus sitten sen sinitarraan liittyvä hitausmomentti. Sinitarra oletaan tässä pistemäiseksi kappaleeksi, niin saadaan laskettua yksinkertaisesti sen sinitarramöykyn massa M kertaa se varsi, eli tuo L1 etäisyys, sinitarramöykyn etäisyys tuosta pyörähdysakselista. Tuo on siis se kokonaispitausmomentti törmäyksen jälkeen se kerrottuna pyörähdysnopeudella omega. Ja nyt sitten säilymisestä, pyörimismäärän säilymisestä me saadaan, että LI täytyy olla yhtä suuri kuin LF. Jos me kirjoitetaan se auki, me saadaan, että L1 kertaa M kertaa V täytyy olla yhtä suuri kuin tuo 1/3 ML1 toiseen plus ML1 toiseen. Omega. Ja nyt jos se tilanteessa ollaan kiinnostuneita siitä, että millä nopeudella tuo, millä kulmanopeudella tuo ovi sitten tuon törmäyksen jälkeen pyörähtää, niin me voidaan tuosta ratkaista tuo omega, eli me saadaan L1MV jaettuna tuolla 1/3 ML1 toiseen plus ML1 toiseen. Ja nyt välittömästi huomataan, että L1 on sekä alakerrassa että yläkerrassa, eli me voidaan eliminoida se sieltä pois. Jäljelle jää tänne yläkertaan kertaa V alas 1/3 ML1 plus ML1 pikku M. Ja nyt sitten sijoittamalla numerot tästä voitaisiin saada vastaus tässä tilanteessa. Nyt tuolle jäykälle kappaleelle kun me todettiin, että tuo pyörimismäärä voidaan lausua yksittäisten pienemmän kappaleen osasten pyörimismäärien summana. Niin me voidaan tätä vähän avata, eli jos me katsotaan sitä kappaletta, joka pyöräilysakseli nyt on siis jossain, ja nyt sitten yksittäinen pieni kappale, osanen, on siis tuossa pisteessä, minkä paikan suhteessa tuohon pyöräilysakseli esittää tuo vektori ri. Ja nyt sitten jos tämä pyörii tuon pyörähdysakselinsa ympäri, silloin tuo piste, osa tuota kappalettahan siis silloin kulkee ympyrärataa. Ja kun ne kulkee ympyrärataa, niin silloin pisteellä, pistemäisellä osasellahan on silloin kohti suorassa suunnassa tuohon r-vektoriin nähden, niin sillä on nopeusvektori. I. Ja jos nyt sitten muistellaan, että mitäs tämä L taas olikaan, niin sehän oli siis R-vektorin ja P-vektorin ristitulo, eli nyt tälle yksittäiselle kappaleelle me voidaan lausua tuo P-vektori massan ja nopeuden avulla, jolloin me siis oikeastaan saadaan tuosta R-risti V. Ja nyt kun se kappale pyörii, on ympyräliikkeessä, se pyörii, niin nämä yksittäiset pisteet, yksittäiset osaset tätä kappaletta kulkevat, tai niiden nopeus on 90 asteen kulmassa nähden tuohon R-vektoriin, jolloin tämä ristitulo yksinkertaistuu. Eli me ei tarvitse välittää tässä suunnasta ollenkaan sen, että jos ristitulo muuttuu 90 asteen kulmassa täysin normaaliksi tuloksi. Mä tiputan myöskin tuosta L:stä sen takia tuon vektorin pois. Mehän tiedetään, että sen L:n suunta on kohti suorassa nyt tähän taulun tasoon nähden. Me voidaan se kolmisormisäännön mukaan käydä läpi. Eli jos etusormi osoittaa tuohon suuntaan, mihin R osoittaa, ja keskisormi osoittaa tuohon suuntaan, niin V osoittaa, niin peukala osoittaa ylöspäin tästä taulusta siinä tapauksessa. Eli se on sen pyörimismäärävektorin suunta. Eli nyt siinä tapauksessa tämä yksinkertaistuu simppelimpään muotoon, niin saadaan massa, on yksittäisen pienen osasen massa, mi, täällä näin, kertaa ri kertaa vi. Ja nyt sitten kullakin noista kappaleista, tietenkin tuolla kappaleella tuolla ja sitten tällä kappaleella täällä on eri nopeus, mutta jos me lausutaankin tuon kappaleen nopeus VI pyörimisnopeuden avulla, niin sehän on omega kertaa RI, tuon jäykkä kappaleen jokainen osanen siitä pyörii samalla pyörimisnopeudella. Jos me otetaan tuo huomioon, niin me saadaankin lausuttua siinä tapauksessa tämä nopeus täällä tuon R-avulla, jolloin me saadaan, että pyörimismäärä on summa MI kertaa RI toiseen kertaa pyörimisnopeus omega. Ja nyt sitten, mitä me tänne saadaankaan, niin nythän me voidaan ottaa tuo omega oikeastaan tuolta ulos tuolta summasta. Eli mitä meillä on? Meillä on siis summa massoista kertaa pyöräytysakseli RI toiseen. Ja tämähän on nyt tuttu jo aikaisemmasta. Sehän on nimittäin jäykän kappaleen hitausmomentti I. Eli me voidaan tuo pyörimismäärä L lausua pyörimisnopeuden omega ja hitausmomentin tulona. Kolmiulotteisessa tapauksessa todellisuudessahan tietenkin eletään kolmiulotteisessa avaruudessa, eli jos me nyt tarkastellaan jotain tilannetta, tässä on tämmöinen kiekko vaikka näin, joka on kiinni tuollaisessa akselissa, eli kun tuo kiekko pyörii nyt jollain kulmanopeudella omega, niin nyt sitten kolmiulotteisessa tapauksessa on yleisesti ottaen hyödyllistä määritellä tuo pyörimisnopeus vektorina, joka siis samalla määrittelee sen, että minkä suuntaisen akselin ympäri ollaan pyörimässä. Ja nyt se pyörimissuunta, eli että kumpaan suuntaan se pyörimisvektori osoittaa se tänne punaisen nuolen suuntaan vai tuon mustan nuolen suuntaan, niin se seuraa myöskin tästä oikean käden koordinaatiston määritelmästä, eli voidaan pistää tuota käsi tällä tavalla, neljä sormea tällä tavalla kouruun, ja silloin tämä suunta, mihin peukalo osoittaa, niin osoittaa sen vektorin suunnan silloin, kun tämä neljä muuta sormia menee tuon pyörimissuunnan mukaisesti. Eli siis se ei ole tuo suunta, vaan se oli tuo minkä ensin piirsin tuolla mustalla. Näin. Eli jos me nyt sitten yleistetään tämä äskeinen tulo, että L, pyörimismäärä L on hitausmomentti I kertaa omega, niin kuten on aikaisemminkin tuossa todettu, niin se pyörimismäärähän on todellisuudessa se on vektori, niin yhtä lailla tämä L on I kertaa omega yleistyy sitten tämmöiseen tilanteeseen, missä tuo omegakin on yhtä lailla vektori, eli se pyörimismäärä ja pyörimiskulmanopeusvektori osoittaa tietenkin samaan suuntaan. Ja nyt sitten yleisessä tapauksessa tämä hitausmomentti on itse asiassa tämmöinen 3×3 matriisi, koska sama kappale voi pyöriä yhtä aikaa useampaan eri suuntaan, niin meidän täytyy käsitellä nämä kaikki kolme suuntaa. Sillä on eri hitaus, yksi tällä kappalella on erilaisia hitausmomentteja eri suunnissa. Mutta tällä kurssilla nyt ei mennä sen pidemmälle siihen asiaan, eli yleisesti ottaen tarkastellaan vain pyörimistä yhden akselin ympäri, jolloin riittää tarkastella tilannetta, missä tämä hitausmomentti on vain yksittäinen skalaariluku. Mutta tämä nyt tämmöisenä yleisenä huomiona kuitenkin lisää, kun sitten jos jatkatte tästä aineopinnon opintokursseille, niin sitten mekaniikan aineopinnoissa puhutaan enemmän sitten tästä pyörimismäärästä kolmiulotteisessa avaruudessa. No niin, eli viimeisenä juttuna tässä nyt tarkastellaan siis tämmöistä polkupyörän rengasta. Joka jonka keskipiste on tuolla Z-akselilla. Noin. X-akseli osoittaa tonne ja Y-akseli osoittaa tonne. Ja nyt sitten siinä osana sitä polkupyörän rengasta, niin meillä on tommonen varsi, millä se on nivelletty tuonne origoon. Ja nyt sitten tähän polkupäällä on tietenkin joku massa, eli sen massan vuoksi siihen kohdistuu gravitaatiovoima, joka kohdistuu tuohon massakeskipisteeseen. Eli koska se rengas on ripustettu ilmaan, niin se ripustus tarjoaa meille tänne tukivoiman ää. Ja nyt sitten mitä tästä gravitaatiovoimasta aiheutuu, on vääntömomentti tau. Vääntömomentti lasketaan R risti G. Mikä tässähän tuo R on siis se vektori, joka osoittaa tuosta tukipisteestä, joka on se pyörähdyspiste, mitä tukipisteestä tuohon kohtaan, mihin se voima kohdistuu. Elikkä missä se vääntömomentti nyt sitten oikeastaan on, niin se vääntömomenttihan on siis kohti suorassa nyt näihin R ja G nähden, elikkä se vääntömomentti vektori osoittaa tonne X-akselin suuntaan. Ja nyt sitten aikaisemmin tuossa osoitettiin, että vääntömomentti aiheuttaa pyörimismäärän muutoksen, eli dl per dt on tuon vääntömomentin suuruinen. Ja vääntömomenttihan tässä tilanteessa nyt tosiaan koska se on aiheutunut tuosta gravitaatiosta, niin se saadaan laskettua MR risti G kiihtyvyysvektori. Ja nyt miten tätä tilannetta voidaan ajatella, että nyt tuo vääntömomentti jonkun pienen delta t tai dt aikana aiheuttaa jonkun suuruisen pienen pyörimismäärän muutokseen. Ja nyt käytännössä, miten se tietenkin nähdään, on se, että se alkutilanne on tämän näköinen kuin tässä kuvassa, ja meidän pyörimismäärä on nolla, niin nyt kun gravitaatio vääntää tätä systeemiä, niin se lähtee heilahtamaan tänne alas, jolloin pyörimismäärä, joka on tämän x-akselin suunnassa, niin kasvaa niin kauan kuin me mennään tuonne alaspäin. Ja sitten tietenkin tuolla puolivälin jälkeen gravitaatio aiheuttaakin toisen suuntaisen vääntömomentin, jolloin sitten se hidastuu se pyöriminen, kun se saavuttaa taas tuon toisen puolen ja se jää heilahtelemaan tähän edestakaisin. Tämä on tuttu juttu, että muodostuu tämmöinen heilui tästä renkaasta. Mutta nyt sitten tilanne muuttuu täysin, jos me laitetaan se rengas pyörimään. Eli tarkastellaan täsmälleen samaa tilannetta. Tämä koordinaatisto. Mutta nyt me laitetaankin tämä rengas pyörimään kovaa vauhtia tämän keskipisteensä ympäri. Ja nyt kun se pyörii kovaa vauhtia tuossa noin, niin nythän sillä on siis jo alussa, kun äsken siinä oli alussa, sen pyörimismäärä oli nolla, niin nyt sillä on pyörimismäärävektori L, joka osoittaa tuonne Z-akselin suuntaan. Eli L on yhtä suuri kuin joku L0, skalaari kertaa K-hattu. Haluan tällä vain osoittaa sen suunnan, mihinkä se menee. Ja nyt tietenkin tämä L0han me voidaan laskea, koska me tiedetään, että se liittyy hitausmomenttiin I, joka tuolla pyörällä on kertaa sitten tuon pyörimisnopeus omega 0. Ja suunta on edelleenkin kohdatun suunnassa. Nyt gravitaatiovoimahan on edelleenkin tietenkin tässä tilanteessa olemassa. Se ei ole mennyt mihinkään. Ja tämä gravitaatiovoima tietenkin aiheuttaa täsmälleen samalla tavalla kuin tuossa äsken. Se aiheuttaa meille vääntömomentin. Ja tämä vääntömomentti yhtä lailla aiheuttaa sen pyörimismäärän muutoksen. Tämä dl, hän oli tuolla edellisellä kalvolla tau kertaa dt. Ja nyt sitten se gravitaation aiheuttama vääntö, sehän oli siis laskettavissa tuo r-vektori ristitulo g:n kanssa, jolloin se siis kohdistuu tuonne x-akselin suuntaan. Eli voidaan lausua tuo vääntömomentti tau tässä kohdassa niin, että se on tau i dt. Eli mitä siis tapahtuu? Jos me katsotaan tuota tilannetta tavallaan tuolta ylhäältä päin, tuolta y-akselin suunnasta. Eli z-akseli ottaa tonne ja x-akseli osoittaa tonne. Ja nyt se meidän rengas on siis tuossa noin pyörimässä ja sen renkaan tuo massakeskipiste on tuossa. Niin nyt alkutilanteessa se L-vektorihan osoittaa tonne päin. Ja nyt tämän vääntömomentin, gravitaation aiheuttaman vääntömomentin tau aiheuttama pyörimismäärän muutos dl osoittaakin 90 asteen kulmassa tuohon akselin gravitaation, eli se osoitti tuonne x-akselin suuntaan. Eli dl osoittaa tonne. No mitä tässä tapahtuu hetken päästä? Hetken päästä se rengas on siis kääntynyt, eli se, jos se r-vektori oli alussa tässä näin, niin hetken päästä se r-vektori onkin kääntynyt tähän näin tuon pyörimismäärän muutokseen dl vuoksi. Ja nyt siinä tilanteessa sitten taas meillä on edelleenkin se gravitaatiovoima. Gravitaatiovoima, meillä on tämä akseli R. Ja nyt se akseli R on siis tässä samassa suunnassa kuin tämä L-vektori. Joten jälleen kerran meillä on se vääntömomentti aiheuttaa pyörimismäärän muutoksen, joka on 90 asteen kulmassa siihen pyörimisakseliin nähden. Jolloin taas hetken päästä se L-vektori onkin pyörähtänyt tänne päin. Sama tapahtuu jokaisella ajan hetkellä. Eli mitä tapahtuu on, että tämä L-vektori pikkuhiljaa tässä pyörii ja kiertää tätä y-akselia. Ja tämä ilmiö voidaan demonstroida samalla demonstraatiolaitteistolla seuraavassa videossa. Videosta nähtiin, että polkupyörän rengas myöskin tosiaan pyöri sen akselinsa ympäri. Ja nyt sitten mielenkiinnon kohteena on erityisesti tässä se, että kuinka nopeasti tämä kierto sen ripustusakselin ympäri tapahtuu. Ja koska me äsken tuossa me saatiin lauseke silleen, mikä tämän DL, ja tämän pyörimismäärän muutos tota vektori DL on, nyt me voidaan tarkastella sen DL:n suhdetta siihen alkuperäiseen L:ään. Eli jos piirrän vielä uudestaan tämän tilanteen, eli se L-vektorihan osoitti tänne näin, ja sitten meidän DL oli kohti suorassa siihen nähden, eli me voidaan tästä piirtää tämmöinen suorakulmainen kolmio. Nyt sitten pienen DL:n rajalla voidaan käyttää pienen kulman approksimaatiota ja voidaan todeta, että tuo kulma D phi saadaan laskettua DL jaettuna L. Näin ollen siis sen pyörimisliikkeen tai sen pregressioliikkeen, niin kuin sitä kutsutaan, sen kulmanopeus omega on siis tuo d phi per dt, joka on tuon geometrisen päätelmän perusteella dl per l per dt. Joka taas yhtä lailla voidaan sanoa muodossa dl per dt jaettuna L. Ja DL per DT on tuttu juttu, eli pyörimismäärän muutosnopeus, ja sehän oli vääntömomentti. Alakerrassa pidetään tuo pyörimismäärä L, ja vääntömomenttihan me tuossa aikaisemmin todettiin, että se on MR G-suuruudelta. Pyörimismäärä puolestaan jäykälle kappaleella saadaan laskemalla sen jäykän kappaleen hitausmomentti kertaa sen pyörimisnopeus, kulmanopeus omega. Eli näin voidaan saada laskettua sen regressioliikkeen kulmanopeus. Oikeastihan tämä menee pikkasen vielä vähän monimutkaisemmaksi sen seurauksena, että tuo pyörimismäärä L ei ole pelkästään sitä sen polkupyörän pyörimistä, eli sen polkupyörän renkaan pyörimistä, tämä voisin kutsua vaikka spiniksi, vaan sen lisäksi tätä juttua sotkee se, että myöskin tuo pregressioliike todellisuudessa se kokonaispyörimismäärä on siis sen spinin ja sen regressioliikkeen suunta. Mutta joka tapauksessa näin niin kuin vähän käsiä heiluttelemalla me saatiin kuitenkin pääteltyä, että mitä tämmöisessä tilanteessa tapahtuu ja minkä takia, nyt ehkä vähän noituudelta näyttävä juttu, eli minkä takia tämä systeemi pystyy vastustamaan tuota gravitaatiovoimaa, miksi se ei heilahda ja käyttäydy kuten heilui se polkupyörän rengas. Toki sitten kun kitkavoimat voittaa ja se pikkuhiljaa se pyörimisnopeus hidastuu, niin sitten se polkupyörän rengaskin valuu alemmaksi ja alemmaksi ja se ei enää pysty vastustamaan tuota gravitaatiovoimaa. Jep, eli kurssi on oikeastaan niin kuin loppusuoralla. Vielä on viimeiset laskuharjoitukset tekemättä ja viimeinen opetunti niihin liittyen. Tämän jälkeen olisi syytä sitten käydä tekemässä se loppuarvio, joka on myöskin siellä Teams-sivulla nyt tarjolla. Eli sinne loppuarvioon kirjoitetaan itsearvio ja vertaisarvio. Ja sitten tämän perusteella tulee ne viimeiset pisteet sitten teille ja saadaan homma pakettiin. Ja sitten laitoin sinne myöskin linkin sitten kakkoskurssin Teams-sivulle. Eli homma jatkuu sitten oikeastaan samoissa merkeissä heti tähän perään kakkoskurssin kanssa. Eli sisusta kannattaa nyt sitten käydä valkkaamassa pienryhmä, mihinkä osallistuu ja hoitaa se ilmoittautuminen loppuun, jos ei ole sitä vielä jo kerennyt tekemään. Samat opettajat tässä säilyy vielä jouluun saakka, eli samoilla touhulla mennään. Eli nähdään ensi viikolla.